habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaraysa washington.
fiidnimo isniina bisha may ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 majirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idila socodsiinaya cabdika xakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida ay hoteelada iyo magaalada muqdisho u saameeyeen arrimaha xanuunka covid 19.
macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagi hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay, oo macaamiishu anagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayagii adeegoodii ay dalbadaan ayaga oo ku qaadanaya waxa weeyaan qaabkii oo qaadashada oo tagaweyg oo kale. sidoo kale iyagu ay waxa weeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale in loogu geeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta soomaaliya.
runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan, qaranka soomaaliyeed oo dhan, sida dowladaha kale adduunka, waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus. marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunidu ino hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in shil ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaarad kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay. mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha African Express ayaa idaacadda v o a u sheegay in diyaaradda ay shirkaddu leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada Bardaale ee gobolka Bay. warar aynu ka helnay laba ila wareed ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow garoonka. sababta ay u soo dhacday diyaaradda ayaan ilaa iyo hadda caddayn. dad gaaraya 4-5 qof ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradda saarnaayeen. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay qiyaasiisa inta qof ee uu dhiman karta cudurka covid 19 isagoo ballan qaaday kaalmo kale oo dhaqaale. waxaan lumin doonaa 75-80 ilaa 100,000 oo qof, taasina waa mid laga naxo, ayuu Trump ka sheegay baahin ee habeenkii xalay sii deysay warbaahinta Fox News. toddobaadkii hore ayuu madaxweyne Trump ku qiyaasay dadka u dhiman kara covid 19 gudaha Maraykanka inay u dhaxayn doonto 60,000 ilaa 70,000 oo qof, iyadoo aqalka senatka ay isku diyaarinayaan inay kulamadooda dib u bilaabaan maanta Isniin ah. ayuu madaxweyne Trump sheegay in dowladda federaalku ay laba jibaari karto xirmadda gargaarka dhaqaale ee 3 trillion ee dhowaan la meelmariyey. hogaamiyaasha dunida ayaa yeelanaya maanta kulan ay doonayaan inay ku aruuriyaan adduun dhan $8.2 billion oo dollarka Maraykanka ah si loogu maalgeliyo cilmi baaris lagu sameeyo suurtagalnimada tallaal iyo weliba daawada cudurka covid 19. midooda Yurub, dalalka Norway, Britain, Japan, Canada iyo Saudi Arabia ayaa ka mid ah dalalka kulankan soo agaasimay. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo warineysa in madaxda kulankan ka hadlaysa aysan ku jirin saraakiil mataleysa Maraykanka, iyadoo diblomaasiyiin reer Yurub ah ay sheegeen inuusan Maraykanku qayb ka ahayn kulankan. Maraykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale siiya qaramada midoobe iyo hay-adaha hoos yimaada. madaxweynaha Maraykanka ayaa 15-kii bishii hore sheegay inuu hakin doono dhaqaalaha uu siiyo Maraykanku hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo uu agaasimaheeda guud shirkan ka jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo sida ay hay-addu u maaraysay coronavirus. kooxda Taalibaan ayaa sheegatay weerar habeenkii xalay lagu qaaday saldhiga ciidamada militariga Afghanistan iyo kuwa sirdoonku ay ku leeyihiin gobolka Helmand, kaasi oo ay ku dhinteen 7 askari ayna ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan. wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa sheegtay in hal qof oo keli ah uu ku dhaawacmay weerarkaasi. qoraalka ay soo saartay kooxda Taalibaan ayaa ku sheegtay in weerarkan ay u qaaday si uga aargudato xadgudubyo soo noqnoqday oo loo geystay heshiiskii ay magaalada Dooxa kula gashay Maraykanka bishii Febraayo ee sanadkan. inkastoo ay tani tahay markii ugu horreysay ee toddobaadyo ah ee ay taalibaan sheegato mas-uuliyadda weerar. Haddana warbixinno kala duwan ayaa sheegaya in rabshadaha kooxdan ay sare u kaceen bilihii March iyo April ee sanadkan. Xog ay aruurisay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegaysa in taalibaan ay qaaday ilaa 4,500 oo weerar tan iyo 29-kii Febraayo oo ahayd markii ay heshiiska la saxiixatay dowladda Maraykanka. ugu dambeyntiina wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa soo saartay bayaan ay ku taageerayso kaniisad u ololeynaysa dadaallo ay kaga soo horjeeda xayiraadda gobolka Virginia ee lagu joojiyey isku imaatinka dadka ka badan 10 qof. Kaniisadda ayaa ku doodaysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii guddoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabbiridda xorriyadda hadalka. Kaniisadda ayaa ku doodaysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii guddoomiyaha Virginia Ralph Northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabbiridda xorriyadda diinta. Biliiska gobolka Virginia ayaa siiyey ganaax ciqaab ah wadaadka kaniisadda magaalada Jinkuting kadib markii horraantii bishii April ay kaniisaddu qabatay kulan diimeed ay kasoo qayb galeen 16 qof. Wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa sheegtay in gobolka Virginia uusan muujin inuu haysto sababo qasab ka dhigaya in kaniisadda loola dhaqmo si ka duwan ganacsiyada aan diinta ahayn ee loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan in ka badan 10 qof. Wasaaradda cadaaladda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dowladda looga baahan yahay in isku dheelitirto joogteynta caafimaadka bulshada iyo weliba hubinta xorriyadaha dadka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in shil ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaaradda kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay. Mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee African Express ayaa V O A u sheegay in diyaaradda shirkaddu ay leedahay isla markaana ay daawooyin geysay magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eley.
Nin aad u mahadsan tahay Arunow, diyaarad African Airways oo siday cargo oo ka kacday magaalada Baydhabo ayaa waxay kusoo dhacday degmada Bardaale. Insha Allahu Tacaala faahfaahinta inteeda badanna mar kalean idin wadaagi doonaa, laakiin waa ku xaqiijinaa diyaaradaas inay dhacday. Dadkii diyaaradaas wadayna ay ku dhinteen waa ku xaqiijinaa. Waxay faahfaahinaan insha Allahu Tacaala howlo badanaa socda waa kusoo gudbi doonaa insha Allah.
imisa qof faa la socday?
Arunow, diyaaradda waxaa la socday ilaa diyaaradda horta waxay diyaarad cargo ah oo Baydhabo ka kacday. Inta hadda aan hayo diyaaradda waxaa la socday dadkii waday iyo dadkii mas-uul ilaa 6 qof ayaa la socotay.
Imisa Soomaaliya, imisa ajaaniba?
Aada u maasan tahay Arunow, baaristii ayaa socota. Waxaan ku iri waayay faahfaahinta inta badan waa soo gudbin doonaa, laakiin diyaaradda insha allahu tacaala faahfaahinta gadaalaan kasoo gudbin doonaa. Dadka ku dhintay ma xaqiijin kara, laakiin waxaan isleeyahay laba wiil oo wiilasha soomaalida inay laba yihiin, qolooyin kale diyaaradda wadayna insha allah. Laakiin waxaan rabaa Haruun aan soo xaqiijiyo arrinta.
Waaye, waxaad ii sheegtaa dhammaan may dhinteen dadkii saarnaa?
Ha,
garoonka intay u jirtaa meeshay ku dhacday?
Niyo fogaasho badan uma jirto garoonka inta hadda la ii warbixinta hordhacaan helaayo, laakiin waxaan rabaa arrinto faahfaahsan inaa igu soo noqotid insha allah si aan kuwada siiyo walaal.
Waaye, waxaad ii sheegtaa intaad hadda ogtahay baa ku weydiinayna aad xaqiijisay, diyaaradda maxaa soo riday?
Walaalow, arrintaas arrinta aan baarista weliba ay socotaa. Diyaaradda wixii soo riday insha allahu tacaala saacadaha soo socdaan kula wadaagi doonaa ilaahay idinkii Haruunow.
waaye, su-aashaan ku weydiinay waxa weeyaan diyaaraddu maxay siday oo ugu socotay Bardaale?
Diyaaraddu waxay siday cargo oo ay iskugu jirto alaabo yaryar oo cargoga oo daawooyinka iyo waxay siday shacnada sasiiriyaasha.
maqaayadaha magaalada Muqdisho iyo hoteelada ayaa ka hadlaya sida uu xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno ee lagu arkay Soomaaliya uu saameeyey ganacsigooda. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
cabsida laga qabo faafitaanka cudurka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii ka dhaqan galay magaalada Muqdisho ayaa isbeddel weyn ku keenay howlihii ganacsi ee hoteelada iyo maqaayadaha caasimadda, waxaana hirgeliyeen nidaam ay dadku iyagoo aan goob qura isugu soo ururin ay misana ku heli karaan raashinka iyo cabitaanada ay u baahan yihiin, kuwaasoo ay ku qaataan suxuun iyo koobab mar keliya la isticmaalo. Milkiilayaasha maqaayadaha iyo hoteelada ayaa v o a u sheegay in qorshahan cusubi uu qayb weyn ka qaadanayo wacyigelinta ku wajahan kahortagga covid sagaal iyo toban ee ah inay dadku kala fogaadaan, kaasoo ay wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho. Maxamed Cilmi waxa uu ka mid yahay maamulka maqaayadda Saytuun ee magaalada Muqdisho.
Horta inta badan nolosha way isbedeshay sida ay ahaan jirtay maqaayaduhu ama hoteeladu iyo goobaha ganacsiga ah. Kasokowna bisha Rabadaan hadii la galay waxaa timi bandoob inuu magaalada uu ka dhashay, waxaa yaraaday is socodkii dadka iyo waxaweye in goobihii ganacsiga caadiga sida maqaayadihi la iskugu imaan jiray. Anagu waxaan sameynay in waxaweye si anaga oo macaamiisheeni iyo bulshada Soomaaliyeedba waxaweye u danaynayna in aan adeegii aan baahinay oo aan gaarsiinay adeegii dadku ay delivery ay u qaadanayaan ama takeaway u qaadanayaan oo guryahooda geysanayaan. Sidoo kale waxaan sameynay social distancing oo dadkii in waxaweye markii adeeganayaan oo cunooyinka inay maqaayadaha u yimaadaan ay u baahdaan inaan waxaweye meelo kale fogfog oo kale aan kala fogeynay oo kale adeegyadii oo kale dadkii adeegayay oo kale aanu gacmihii aan u gelinay oo kale gacmagashi oo kale sanxirkii oo kale anaga aan u sameynay. Intaas dadaalkaas aan u muujinan inay tahay in waxaweye badqab caafimaad oo bulshadii iyo dadkii loo adeegayay iyo dadkii shaqeynayaba waxaweye in la wada helo. Marka taas waxaan filayaa waa adeegeeni iyo sida hadda maqaayaduhu inta badan magaalada Muqdisho u shaqeeyaan, macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagi hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay, oo macaamiishu anagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayagii adeegoodii ay dalbadaan iyaga oo ku qaadanaya waxaweyaan qaabkii oo qaadashada oo tagaweyga oo kale. Sidoo kale iyagu ay waxaweyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale in loogu geeyo.
Howlwadeennada hoteelada Muqdisho ayaa tilmaamaya in saameyn dhanka dhaqaalaha ah uu ku yeeshay wacyigelinta la xiriirta xanuunka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii lagu soo rogay magaalada, sida uu ku waramayo Saalax Cabdulaahi oo ka tirsan maamulka hoteel Beder.
Waxaan sameynay maxuu ahaa cunto takeaway ah, dadku waxay u qaataan guryahooda u qaataan, ninkii gaadiid la gaadiidkiisa ku qaataa, ninkii aan gaadiid lahaynna lugtiisa ku qaataa. Sidaasaan u samaynaa, wax fadhiyo ma jiraan, sidaas cuntada sidaasaan u diyaarinaa, sidaasaan u samaynaa. Way jiraan dadka la kala fogoodaa la yiri socodkana hala yareeyo, marka socodkuna wuu yaryahay, dadkuna way yaryihiin, saas aaweeda ay tahana cuntada aan samayno tegaway ku baxdaa. Marka xagga dhaqaalaha adduunka dhamaa isbedelay, marka xagga dhaqaaluhu way isbedeleen oo dhaqaalihii ama lagu yaqiin ama qaabkii wuu bedelan yahay. Laakiin muxuu ahaa si aan kastamarkiina u baabi'in, muxuu ahaa maqaayadana isu xirmaan waxaan ugu talagalnay cunto tegaway sida shaahi, caanageelkii, hilibgeeli, wuxuu dhan tegawayan ka dhignay. Marka dhaqaalaha adduunka isbedelana dhinaceenu naga saameeyay. Dadka aan imaan karin sida mootooyinka aan kastamarka nala ah oo macaamiisha aan lano telefonadooda wacnaa adeegaan ugu dhiibnaa, sidaasaa lagu gaarsiiya.
Waa kuwan qaar ka mid a macaamiisha hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho oo aan la kulmay xilli ay hore u sii qaadanayeen afurkooda iyagoo masaafo 2 mitir ahna isu jirsanayay.
Ciise Cabdi Faarax ayaa la yiraa. Annaga waxaan ahayn kastamarka ama macaamiisha ku xiran restaurant Beder, muddo dhan ayaan ka adeeganaynay. Haddana cudurkan adduunka saameeyey, maqaayaddu waxay noo samaysay tag away, waan ku qaadano wixii marka afurkeena aan ka dhiganayno. Waana u jeedaa hadda sidaan u adeeganayno u qaadanayno, waad noo jeedaa. Maqaayadduna waa maqaayad macaamiil badan aad u fara badan ay ku xiran tahay oo Muqdisho dhan looga soo eedo meel dhow iyo meel fog intaba looga yimaado. Marka saacaddan inaan sii adeegto waxaa kalifay inaan jam badan iyo ciriiri badan dareemayo, maadaama ay maqaayad aad u cunno macaan tahay, u nadaafad fiican tahay. Ummadda dhan waxay ugu adeegtaa tag awaygaas ayaa dadka lagu siiyaa. Marka xilli dheer inaan adeegano ayaan ku qasbanahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Cabdullaahi Maal Osmaan la yiraahdaa. Aanaa geeli saafiga badan aniga qaatay sida simbuuskiyo antaasaa qaataa. Cunadeena aad ay u macaan tahay alxamdulilah. Afurkeena qaadana awaamirti nafar fulinaa, dadka imaan karina mootooyina waxaas ay qaataan.
Waa mahadsan tahay. Anigaygu waa Cabdullaahi Haashir Raage. Maadaama ay jiraan xanuunadan adduunku hadda la daala dhacayo culayska badan ku haya, annagu fulinaynaa asbaabtii la sheegay oo sharcigana waafaqsan oo sharada caafimaadka iyo nafta in la badbaadiyana ay ogoshahay ilaahay baa waxbaadiya laakiin amaradii la bixiyay oo la yiri hal kala fogaado anagoo halka qaadanayna amaradaas waxaanu go'aansanay inaan qaadano awl dadku maqaayada intay fariistaan ay wada cuni jireen hadda waxaanu qaadanay waxyagii in bacteega way wax dheeraada ku qaadano adeegaada qofku meeshii la aado oo qofku markuu rabo ilaa waqtigii salaada duhur casirka la gaaro qofba waqtigiisa u adeegto sidaasaa marka hadda aan okay wax culaysana kuma qabno wuxuu diyaarsan qofku wixii uu rabo qofba tabartiisa qofkiisa muus gadanaya qofkii briis gadanaya qofkii hilib gadanaya qofkii caana gadanaya qof walba wixii tabartiisa ayuu bacdiisa la rogmadaa runtii waa arin aan ku faraxsanahay
habkan cusub ee hoteelada iyo maqaayadaha muqdisho ay ku bixinayaan adeegyada la xiriira cuntada bisil ee ay iibiyeen ayaa noqonaya mid kaalin weyn ka qaadanaya xakamaynta cudurka coronavirus islamarkaana yaraynaya in goob qura ay dad badani isugu yimaadaan xilli ay soo kordhayaan dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa shalay sheegtay in haatana tirada kiisaska laga helay cudurka COVID-19 ay tahay 722 halka dhimashada rasmiga ahina ay marayso 23 qof dhinaca kale dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay waddo olole wacyigelin ah si dadka loo gaadhsiiyo khatarta cudurkan haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maareeye oo ku sugan muqdisho waxaana ugu horeyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan ay dowladdu ka bixisay la dagaalanka cudurkan
aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan qaranka soomaaliyeed oo dhan sida dowladaha kale adduunka waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu sidii dadka soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa
wacyigelinta markaynu ka hadalno maxaa gaarood samaysana tallaabooyina oo aad qaadeen
waxaanu qaadnay waxaa jira guddi qaran oo wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda diinta iyo owqaafta bulshada rayidka ah iyo dabcan gobolka banaadir marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan dadka wacyigeliyaan xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qeybiyaa oo dowladdu ay iyadu bixisay oo loo qeybiyaa maskiska waxaa loo qeybiyaa fariimo qoran waxaa jirta baabuur microfoonna saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya iyo dad mutadawiciin ah oo qeybaha aan kuu sheegay iyo degmooyinka ka socda oo xaafad u wareegaya guriguri dadka u wacyigelinay
waaye su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan marka tallaabooyinkan aad qaadeen waxtar ma ka aragteen sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii suuqyadii meelaha lagu badan yahay waa la tegayaa masaajidadii inaad xidhaan gebi ahaan waa idiin suurageli weyday sideed uga jawaabaysaa arrimahaas
waxaan uga jawaabayaa kolleyba annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqdo oo qofka xanuunsan loo naxariisto oo la booqdo waa ka jiraa culays laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis hadda bulshada soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa hadda
waaye arrin baan rabay maalmahan ku jirtay warbaahinta bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka oo dhimanaya cudurkan maalinta waad shir jaraa'idood qabatay waxaad ku sheegtay dowladda soomaaliyeed oo aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey bal arrintaas iyo waxaad ka dhiileen
aad aad u mahadsantahay su-aashaas inaad weydiiso runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb ka mida ayaa inta la gooyey inta aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama mediaha social mediaha hadalka sidaan u idhi wuxuu ahaa dadka leh u dhinta xanuun leh calaamadaha COVID-19 sida xumada iyo qufaca sidaa u dhinta waxaanu u aqoonsan nahay oo dowladda soomaaliya u aqoonsan tahay intii uun laga cadaynayo in uu u dhintay xanuunka COVID-19 ama uu ugu darsamay xanuun kale oo hayay sida malaariyada oo kale iyo wixii kale lamidka ah. Taasaanu uga jeednay in dadka Soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka lix si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin. Aanu dareenka shacabka ku gelinaynay ma aha sida loo geliyey ah in qof kasta oo dhintaa uu dhintay COVID-19 maaha in sidaas.
Dadka maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa la yidhaah, mise dadku iyagaa yimaado yidhaahda calaamadihii baan isku aragnay?
Runtii system aad iyo aada u fiican baanu leenahay. Waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya habeen kasta 8 fiidnimo ilaa ku dhowaad saqda dhexe, oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan kuu sheegay, wasaaradda caafimaadka, wasaaradaha dowladda badankoodu, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta Soomaaliyeed, oo weliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo Soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan oo aqoon ahaan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus, khibrad badan u leh, oo ay ku jiraan bulshada rayidka, oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaaliya, wixii waxgal u ahaa maamul goboleedyada madaxweynu ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa, lagu kala xog qaataa. Structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahay iyo dhakhaatiirta dadka u adeegaysay, oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran iyo cusbitaallo u diyaarsan, oo hadda martiinina si fiican noogu qalabaysan yahay, tiro fiican oo sariira hayaanin, cusbitaal madiirana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo, cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo. Markaa system aad iyo aada u fiican oo ilaa gobollada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadiisa isku arka uu soo wici karo, isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka, adeeg looga fidin karo looga dirayo ayaanu leenahay.
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo warramayay Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena saraakiisha caafimaadka ee magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in calaamadaha xanuunka ay magaalada ku jiraan. Waxa kale oo ay sheegeen inay dad ku dhinteen kuwaasi oo lagu arkay calaamadaha COVID-19, inkastoo sheybaar ahaan aan loo xaqiijin inay cudurkaasi u dhinteen. Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuuraani oo ah gaasimaha cusbitaalka Baraawe ayaa wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Samakaab uga waramay xaaladda magaalada Baraawe ee la xidhiidha kiisaska coronaviruska.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. xaaladda magaalada kaaga sheekeeyay labada isbuuc ugu dambeysay ah xaalad weyna soo wajahday. xaaladdaasio ah dhimashadii aad noogu bare oo noogu badanayso magaalada, iyo calaamadihii coronavirus oo aad noogu soo laabtay maadaama anaga aan ka mid nahay dhakhaatiirta jooga isbitaalada. marka calaamadahaas markay noogu bateen, waxaa maruun ku fikirnay inuu xanuunkii soo galo magaalada. markaasaa khayr dhaamin aan u suubinay maxallaha wasaaraddii caafimaadkii iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii koonfur galbeed ee Soomaaliya.
imise qof ayaa dhimatay oo aad ku aragteen calaamadaha ee COVID-19?
hadda maanta waa maalin Isniin ah. haddii kala warumo saacadana taagan yahay ilaa waxay maraysaa 34 ruux ay marayaan dhibashadii oo labadan isbuuc ugu dambeysay ah weliba. tirada waxaan kasoo bilaabnay markii aan ku baraarugnay inay dhimashada sii badanayso labada isbuuc ugu dambeeyo. markasta aan weydiiyen qofku marka u dhintana aan weydiiyen muxuu ku dhintay calaamadaho lahaa, laba calaamada aad nagu soo laabanayso ah qandho iyo naqaska ugu xirma qofka.
marka waxaad sheegtay in ilaa 34 qof ay dhinteen, ma inaad eheladooda wareysataan oo keliya ayaad ka ogaanayseen, mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ka ogaan kartaan?
horta 34-tooda yani kulli guri muku wada dhiman, qaara isbitaalka ku dhinteen. aniga maadaama ahay isbitaal yani agaasimaha isbitaalka degmada Baraawe, aan dhakhtar ka ahay meesha, bukaan aan aniga goobjoog ka ahaa ku jiray oxygen yar noo yaalo anaka oo atmosphere risk noo yaalo, markaan ku xirnay aan soo celi waanay, aan oxygenku aanin ku xamili waanay, taas noogu dhintay. marka calaamadihii dadka aan weydiino iyo waxaan aragnay isla kaashanay.
hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dowladda?
waxaan ka helnay shalay, waxaana soo gaaray gargaar oo labo diyaaradood ah. waxay kasoo baxeen maxaa lahaa xafiiska wasaaraha federaalka Soomaaliya, iyo maxaa lahaa yani dowladda yani caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ay ka soo baxay labada diyaaradoodna soo gaareen shalay maantana hal diyaaradaa noo imaaday oo daawo waday iyadana yani inteeda kale waxay noo keeneen sambalkii lagu qaadi lahaa iswaabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaan lahaa cudurka miyaa mise ma ahan shalay waxaan ka qaadnay 14 waxaan ka qaadnay insha allah maantana hawshiisa waa wadnaa ilaa waxaa loogu talagalay konton sambal ay noo keeneen insha allah waa ku shaqayn jirnaa sambalka inaan qaadno.
Marka ilaa muddo intee leeg ay qaadanaysaa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka COVID-19?
Kolay shalay waa dirnay, waa ogtahay hadda waxay dowladdii keentay yani Soomaaliya gudaheeda lagu baaraa, marka 24 hours waaye na dhaheen, marka waa sugaynaa, maanta sugaynaa jawaabihii shalay la qaaday, maanta sugaynaa insha allah waana arkaynaa wixii kasoo baxo haddoo Ilaahay raado.
Ma jiraan meelo aad u diyaariseen oo lagu karantiili doono dadka cudurkan laga helo markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda?
Waa u diyaarinay, darada u diyaarinay anigoo kaashanayna gudoomiyaha degmada Baraa. Waxaan ka dhignay MCH ee u diyaariyeen maxaa lahaayeen communityga oo diasporada ee dhiseen ee u diyaariyeen MCH ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah. Waxaan dhahnay maadaama MCH magaalada ku yaalo hadda baahideeda taagneen kaasa ku bilaawnaysa emergency ah oo maxaa lahaa in karantiilka laga dhigo, haddirtaana kala hadlayo meesha karantiil areada.
Dadka ku nool magaalada Baraawe maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo?
Wacyigelinta waa bilaabnay, waxaan bilaabnay isbuuc ka hor aan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baabuura dhaxawdeeyo tiima u diyaarinay tiimkaas maalin walba xigan ku ah macni suuqyadii magaaladii gudaheeda oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan maxallaha meelihii isku imaanin gacmahooda dhaqaan kulli waa wacyigelinaa. Laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin, haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii oo maxallaha caafimaadka soo jeediyeen ay aada ugu taxadiraan, maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaa uu ku dhimanaya xanuunka. Marka xanuunkana saa way ognahay waxay in la daaweeyo waxay ka fiican tahay in la yani laga hortagay ka fiican tahay ku fiican tahay. Marka dhammaan shacabkana waxaa ka codsan lahaa inay arrinta fariinta ay dhakhaatiirta siinayaan ay si fiican u qaataan, guruhooda joogaan, dadka kala fogaadaan.
agaasimaha cisbitaalka Baraawe Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuraani oo u warramayey wariyahayaga Cabdulqaadir Samakaab ayuu kaasi ahaa.
Kiisaska dadka la xaqiijiyey inuu soo ritay xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida ayaa kor u dhaafay 3,500,000 oo kun oo qof, iyadoo sidoo kalena 250,000 oo qof ay u dhinteen. Laakiin kiisaska maalinlaha ahee ay dalalku soo warinayaan ayaa haatan u dhaxaysa 200,000 to 300,000, halka ay markii hore ka ahayd gaar ahaana bishii March ilaa iyo 313, taasoo keentay in dalal badani ay bilaabaan tallaabooyin ay ku khafiifinayaan xayiraadihii ay soo rogeen. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii u dambeysay xanuunkaasi COVID-19.
dunida oo dhan waxaa lasoo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa 47,797 kiisas cusub ah oo la xiriira COVID-19 sida ay warineyso wakaaladda wararka Reuters. Tirada kiisaska dunida ayaa haatan 3.2 million oo qof, taasi ayaa u dhiganta 3 million ilaa 5 million oo xaaladood oo sanad kasta uu sababo hergeb xilliyeedka sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka WHO, laakiin waxay aada uga hooseysaa tirada kiisaska dadkii uu soo ritay fayraskii loogu magacdaray Spanish flu ee bilowday sanadkii 1918, islamarkaasina ay qaadeen dad lagu qiyaasay ilaa 500 million oo qof dunida oo dhan. Dalal badan oo dunida ah ayaa haatan sheegaya in tirada maalinlaha ah ee kiisaska COVID-19 ay hoos u dhacayaan. New Zealand ayaan soo warin wax kiisas cusub ah maanta, taasi oo ah markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii March. Arrintani waxay timid hal asbuuc kadib markii ay dowladdu khafiifisay xayiraadaha dadka ee muddo hal bil ah dalkaasi saarnaa si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus. New Zealand ayaa samaysay horumar baaxad leh oo ka dhan ah coronavirus oo ilaa 1,500 oo qof soo ritay dalkaasi, ayna u dhinteen ilaa 20 qof. talyaaniga oo ka mid ah dalalka ugu daran ee uu sida ba'an u saameeyay coronavirus caalamka oo dhan ayaa maanta dib u furay warshadaha iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan shaqadooda. Talyaaniga ayaa xaqiijiyay ilaa 210,000 oo qof oo COVID-19 uu soo ritay, iyadoo dad gaaraya 29,000 oo qofna ay u dhinteen. Saraakiisha caafimaadka ee Talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa 174 kiisas dhimasho cusub ah maalintii shalay, taasi oo ah cadadkii ugu yaraa ee dhimashada maalinlaha ah muddo 2 bilood ah. Dalka Spainna, dadka isticmaala adeega gaadiidka dadweynaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarooyinka, iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee tallaabooyinka lagu yareynayo xayiraadaha dalkaasi saarnaa. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa soo wariyey 164 kiisas cusub oo dhimasho ah 24 saacadood lasoo dhaafay. Ilaa 6 million oo maaskarooyin ah ayaa loo diyaariyey in la siiyo dadka rakaabka ah, iyadoo lagu qaybinayo maxadada tareennada magaalooyinka Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia iyo weliba magaalooyin kale. Dhanka kale, ganacsiyada ayaa maanta qayb ahaan dib loo furay dalka Malaysia, iyadoo ra-iisul wasaare Muhiyiddiin Yaasiin uu horay ugu dhawaaqay in xayiraadaha la khafiifin doono bishan May 12-keeda. Tallaabooyinka xukuumadda ra-iisul wasaare Yaasiin ayaa la mid ah tan dalal badan oo dunida ah ay ku doonayaan inay isku dheelitiraan xakamaynta iyo xayiraadaha adag ee loo soo rogay si loola tacaalo coronavirus iyo weliba in ganacsiyadu ay sii socdaan. Dhanka kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay kordhin doonto muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi oo haatan ku ekaan doonta dhammaadka bishan. Xayiraadaha dalka Japan ayaa ku ekaa 4 soo socota, iyadoo dalkaasi lasoo wariyey ilaa 15 kiis oo COVID-19 ah iyo dhimashada ilaa 500 oo qof.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19.
waa dhegeystayaal, halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA da goordho. Waxaa inoo soo socda doodii gaabnayd cayaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in shil ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaarad kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay. Mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha African Express ayaa idaacadda VOA u sheegay in diyaaradda ay shirkaddu leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Warar aynu ka helnay laba ila wareed ayaa VOA u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow garoonka. Sababta ay u soo dhacday diyaaradda ayaan ilaa hadda caddayn. Dad gaaraya 4-5 qof ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradda saarnaayeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay qiyaasiisa inta qof ee uu dhiman karta cudurka COVID-19 isagoo ballan qaaday kaalmo kale oo dhaqaale. Waxaan lumin doonaa 75,000-100,000 oo qof, taasina waa mid laga naxo, ayuu Trump ka sheegay baahin ee habeenkii xalay sii deysay warbaahinta Fox News. Toddobaadkii hore ayuu madaxweyne Trump ku qiyaasay dadka u dhiman kara COVID-19 gudaha Mareykanka inay u dhexayn doonto 60,000-70,000 oo qof, iyadoo aqalka senadka ay isku diyaarinayaan inay kulamadooda dib u bilaabaan maanta Isniin. Ayuu madaxweyne Trump sheegay in dowladda federaalku ay laba jibaari karto xirmada gargaarka dhaqaale ee 3 trillion ee dhowaan la meelmariyey. Hogaamiyaasha dunida ayaa yeelanaya maanta kulan ay doonayaan inay ku aruuriyaan adduun dhan 8.2 bilyan oo doolarka Mareykanka ah si loogu maalgeliyo cilmi baaris lagu sameeyo suurtagalnimada tallaal iyo weliba daawada cudurka COVID-19. Midowga Yurub, dalalka Norway, Britain, Japan, Canada iyo Saudi Arabia ayaa ka mid ah dalalka kulankan soo agaasimay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa soo warinaysa in madaxda kulankan ka hadlaysa aysan ku jirin saraakiil mataleysa Mareykanka, iyadoo diblomaasiyiin reer Yurub ah ay sheegeen inuusan Mareykanku qayb ka ahayn kulankan. Mareykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale siiya qaramada midoobe iyo hay-adaha hoos yimaada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa 15-kii bishii hore sheegay inuu hakin doono dhaqaalaha uu siiyo Mareykanku hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo uu agaasimaheeda guud shirkan ka jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo sida ay hay-addu u maareysay coronavirus.
Imikana waa doodii gaabnayd iyo Seynab Abukar.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka geeska Afrika ku yaala ee laga helay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19. Sidoo kale waxaa sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya coronavirus. Inkastoo aanay jirin tiro koob rasmi ah, hase ahaatee wasiirka warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in qof walba oo Soomaaliya ku dhinta marxaladan lagu jiro ay dowladdu u aqoonsan tahay in uu u dhintay xanuunka COVID-19. Haddaba hadalka wasiirka ma la dhihi karaa waa mid sax ah? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Xasan Maxamed Aweys oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xasan Maxamed Aweys.
Soomaaliya hadda waxa uu ku socdaa qaab xawli ah oo waxa uu ku faafayaa gudaha bulshadii ayuu dhexgalay. Wasiirka hadalka ka soo yiray waxaan dhihi karaa waa hadal sax ah, waayo maanta waxa loo joogo ee la og yahay waa cudur safmareen ah oo adduunka dhan ka wada jira. Soomaaliyana kiisaskii ugu badnaa iyagana laga xaqiijiyey, gobollada dhan laga xaqiijiyey. Marka waxaan dhihi karaa hadalka wasiirka misaxan. Tusaale haddaan ku siiyo tirada la diiwaan gelinayo, wasaaradda ay sheegayso, dowladda ay ka warbixinayso, gobolka Banaadir uu ka warbixinayo, waa tiro la dhihi karo wax ka duwan dhacdooyinkii hore uga dhici jiray dalka, gaar ahaan markii aan taabto caasimadda oo kale.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Hadalka wasiirka ka soo yeeray runtii waa xoogaa, waxay u muuqataa mid xoogaa ummadda Soomaaliyeed ay walwal iyo qalqal ku abuuraya. Bacdama magaalada Muqdisho ee taa magaalo aad u baahad weyn, cudurkan uu aad ugu faafayo sida la sheegayo, runtii Ilaahay naga haayo, ayna u baahan tahay dowladdu inay iyada iska warqabto. Bacdama wasaaradda caafimaadka ay ku fiicnaan lahayd in wasaaradda caafimaadka looga dambeeyo, ummadda in la wacyigelin ay ku sii fiicnaan lahayd. Wasiirka hadalku uu sheegayna xoogaa waxaa u maleysaa inuu xoogaa ku fududaaday oo magaalada Muqdisho qof walba oo maanta maalin walba lagu dhinta horey loogu dhimin jiray, dadkii xabada dili karto, dadkii muxuu ahaa cudurro kale u dhiman karaan. Haddii loo diiwaan geliyo coronavirus, waxa uu ahay dad bulshada ku abuureysa qalqal dhinaca shacabka la xiriira. Dowladdu waxaa fiican gudiyay in loo saaro oo gudiyadaas si toosa uga soo tala bixiyaan oo iyaga looga dambeeyo. Ma haddii layska garab hadlo, waxay noqonaysaa in shacabka Soomaaliyeed baqdin iyo ay wajahi doonaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Xasan Maxamed Aweys, waad dhageysanaysaa dooda Yuusuf. Waxa uu leeyahay hadalka wasiirka waa mid aan xaqiiq ahayn oo shaki gelin kara warbixinada wasaaradda caafimaadka ay ka soo saarto xaaladda cudurka corona. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa?
Waad maasantahay Zeynab. Hadalka Yuusuf waa dhageystay. Marka la dhahayo ama wasiirka hadalkiisa, markaan taxliilinayno, dowladda waxa ay mas-uul ay ka tahay shacabka iyada waaye. Tusaale haddaan soo qaato maamulka gobolka Banaadir, waxa uu sameeyaa survey ama xog ururin. Waxa uu sameeyey gudiga ka hortaga maamulka gobolka Banaadir iyo wacyigelinta bulshada ee cudurkan COVID-19-ka oo gudoomiye arrimaha bulshada gobolka Banaadir gudoomiye Basma ay mas-uul ay ka tahay. Waxaa la sameeyey liis oo degmada la geeyey, kaasi oo ku saabsan in guriga qofkii ka dhinta ama bukaan hadduu isbitaal ku dhinto, degmadii lagu wargeliyo waxyaabihii uu dhintay iyo sababaha uu qofkan bukaanka uu geeriyooday. Nambarkii hadda ugu dambeeyey sida gudoomiye Cumar Finish uu ka dhawaajiyey, waxaanan arki jirin ayaa soo baxay. Tusaale, waxaa laga yaabaa dhacdooyinkii hore in qabuuraha lagu aasi jiray maalintii 19 qof intaas in lagu aasi jiray, laakiin hadda ugu yaraan waxyaabaha la ogaaday ee bishii Abriil soo dhaaf 19-kii wixii ka dambeeyey waxaa la aasayay maalinta markay ugu yartahay 22 qof, markay ugu badantana ilaa 50 qof la aasayay. Marka waa nambar la dhihi karo xogta marka la aruuriyo ilaa 500 qof bishaas, waxay ku tusaysaa marka cudurkan safmareenka inuu dadkii dhex galay bulshada Soomaaliyeedna uma diyaarsana cudurkan inuu yahay cudur weyn oo safmareena waayo waxa dhici karta in qofkii qaado xitaa uu wax oo in dadka lagu ceebo ama in la ceebsado inay diidan oo dadkii guriyaha ay ku cishadaan dhici karta marka gobolka Banaadir isagoo arimahaasi tahliilinaya oo xugtaasi qaadanaya waxa uu ogaaday in xugtaasi ay jirto
Yusuf waad maqleysa Xasan waxa uu leeyahay hadalka wasiirka waa mid sax ah marka la eego tirada kiisaska oo si xawli ah ku kordhaya ee dhimashada badan ee looga shakisan yahay in uu sababay cudurka corona adiga maxaad ka dhigi lahayd hadalkiisa
cudurkan saf marka ah in horta dhimashadu ay kordheyso laakiin waxa anaga ka hadleyna waxay tahay dhimashadaas kordheyso tirada inta intee gaartaysan tahay muxuu ahaay magaalada Muqdisho kaliya haddii tahay gobolada kale ee wadanka marka laga hadlayo wasiirka hadalkiisa hadda wuxuu yiri qof walba oo dhinta waa horey magaalada Muqdisho waa loogu dhimin jiray laakiin dawladdu waxay hadda asaga waxay ka tahay on shacabki ha sameeyaan feejignaan iyo hadal on uu wacyigelin laakiin wacyigelinta waxay noqon kartaa in shacabka maanta magaalada Muqdisho waa magaaladii waa aragtay baawurti la isla raaca hadduu hal qof uu qabo maanta min baska hadii maanta uu raaco ilaa 20 qof ka badan saaran saameyntiya badnaanays suuqyada ugu waaweyna maanta afuran oo aad aragtay dan xilli ramadaan lagu jira dadkii way sadex galayaan dawladda dii ay rabto inay dhimashadii ay hoos u dhacdo waxa muhiim ah wacyigelinta inay sar u qaado oo adeeta warbaahinnada adeeta degmooyinka marka aanay saas isleeyahay
waxaan siinayaa Xasan Maxamed Aways
waxaan santahay waxaan rabaa horta waxaan qadir waay qofka marka uu dhimanayo cudurkan si sabab imtixaan iyo qadar Ilaahay uu soo diray waay uu dhimana laakiin waxa laga hadlayo waxa ay tahay maanta xilligan la joogo zamankan la joogo maxaa adduunka dhibaato ku haya Soomaaliya maxaa dhibaato ku haya waa la dhiman jiray dawladda ma dhihi jirin ee qof walba dhinto cudurkaas sokorta u geeriyooday cudurkaas kansar ma dhihi jirin laakiin maanta xaaladda jirta waxa ay keentay in sidaas la dhaho waxa qaybka in bulshadeena aysan u diyaarsanayn cidii cudurkaas qaada inaysan isbitaal ka geeneen inay guriyaha ku haysanayaan wacyigooda inuu san dhisneen dawladdu waxay sameysaa fariimo diyaarisay warbaahinta qaranka laga sii daayay midihii localka waa la siiyay wasaaradda caafimaadka saacad saacad baraha bulshada saxaafada loo yeeraa waa la hadlaa waxa la sameeyay aqoon yahanadi ay ka sayeen ay wax ay ka qaadanayeen culimada u diinki la soo ururiyay dhaqaatiirtii caanka ahayd la soo ururiyay gudiyada lagu daray degmooyinkii lagu faafiyay taga la yiri wacyigeliye masajid kaysaaga dugsiyada kaysaaga iskuulada kaysaaga bulshada marka ugu horeysa horta warbaahinta caalamka lama socono fariimaha dhiibay ma aaminsana meelaha qaar hadda markii face mask ama wajixirkan marka xidato aad wadada ku marto adaa lagu la yaaba qofkii jinnaa adaa lagu maleeyo lagu oorina dhibaatooyinkaas ha jira marka wacyigelin waa ay socotaa Soomaaliya mid kale dadka uma diyaarsana Soomaaliya taagteedana waa yartahay dawladdeena waxa ay wali isku dayaysaa in cudurkan in la xakameeyo waa dadaal iyo dadaal waa socdaa wadamada garab la weydiisay weyna soo gaareen marka waxaan dhihi lahaa bulshadu iyo dawladdu marka ay wada jirto cudurkan si kala oo looga awood badi kara ma jirto in si wada jir ah loo qaato dab loogu qaato oo looga shaqeeyo
haye Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed
horta arinta Xasan uu ka dhawaajiyay ah wacyigelinta iyo hadda sidoo cudurku u faafayo iyo taagta wadankeena iyo imkaniyadkeena iyo adeegyadii oo caafimaadka inta aan ka joogno iyo dawladda qaabka wacyigelinta uu wado xogaa waxa waa aad kala duwan yihiin ummada Soomaaliyeed waa shacab horta oo u baahan in si weyn loo wacyigeliyo maanta waxay u baahan yihiin in muxuu ahaay jidadkii baawurta qaabka la iskula raacay oo kale muxuu ahaay suuqyadii aragtay muxuu ahaay waxay u baahan intaas waxay u baahan yihiin in la kala xadido oo shacabkii la dhaho muxuu ahaay hal la qaato hal raba in la dhaqan geliyo la raba oo shacabkii la dhaho dhaqan geliya baawurka lagu arko intaas ilaa iyo baawur mina baaska ugu yaraan kursigi laba qof ama saddex qof in la isla raaco ama laba qof in la isla raaco majaadka laba qof in la isla raaco in qamar noocaas in la soo lagu soo rogo bulshadii taasoo wacyigelinta qayb ka ah
Xasan waa degaysanaysa dooda Yusuf adiga maxaad ka leedahay
dadaal ma yara dawladdu waxa ay sameysay isbitaalka Martini waxay u hirgelisay waxa waa goob dadka lagu karantilo waxa laga fikirayaa waxa waa hadana in xarum kale la xelo qalab turkiga soo gaarsiisa dhaqaatiir kalkaaliyaal la toobaray degmooyinka waa la tagay maamulka gobolka Banaadir waa u tagay dad laga soo xulay oo caafimaadka bartay wacyigelinta markan soo laabto iskaashada gaadiidleyda gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka waa uu la kulmay si ay kaalintooda uga qaataan arimaha wacyigelinta masaajidda qaar kood gobolka Banaadir dadaalka socda waxa kamida in la tagay oo face masks laga qaybiyay waayo Soomaalida waxa laga kari waayay bal cudurkan waa dhabaha loo qaato masaajidda hal xiro markii laga maarmi waayay waxa la sameeyay in qalabkii looga hortagi la cudurkaas sida in waxyaabaha gacmaha lagu dhaqdo alkolada oo kale face masks oo kale in masaajidda laga qaybiyo waa la sameeyay dawladda dadaal uma yara habeen iyo maalin waa la hadlaa waa hadda tusaale waxa la sameeyay ilaa ay bakaaraha la tagay wadada Makkah Mukarrama waxa laga sameeyay buufina laga sameeyay wacyigelin la sameeyay gawaaridii waxa loo qaybiyay face masks loo qaybiyay sida baraha bulshada la soo dhigay wacyigelinta waa ay socotaa laakiin bulshadii laga rabaa in ay madaxdooda ay ku garab istaagaan wacyigelinta socota ayna qaataan talaabooyinka caafimaad
Yusuf adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaar
in dadaal horta uu jiro oo dawladdeena Soomaaliyeed ay dadaal ay wado oo Ilaahayna aan uga baryeeno in muxuu ahaa uu ku garab siiyo arinta xasan hadduu ka dhawaadiyo ah in goob caafimaad la furay waa sax isbitaalka Damartini oo kale ah meesha karantiilka meeshaas hadda u baahan in wacyigelin laga sii suubiyo sababtoo ah waxaan baran bulshada ku arkeenay isbitaalkaas waa dad oo positive oo cudurka qabo oo dad ay booqanayaan markay booqdeen kadib maalmo kadib ayagu hadana positive laga soo sheegay kuwa badan hadana ay dhahayeen muxuu ahaa yaani dawladda ay u baahan tahay in dadkaas booqashada dhan laga rakateeyo arinta kale muhiimka waxa waa tirada guud ee mar walba sii kordhaysa deer oo hadda boqolaal kun ay ku sii dhawdahay waxaad arkaysaa in muxuu ahaa dad badan dhamaantood inaysan isbitaalka wada jiifin oo la dhahayo yes dhiigi waa laga qaad positive tahay qarkood xaafadooda iska aadayaan taas oo sii kordhinayso in muxuu ahaa cudurkii uu sii faafo oo bulshadii uu ku sii ziyado oo muxuu ahaa faamiladii qofkii qabay iyo uu sii qasiyo dadka kale taasaan isleeyahay marka taas waxay gelinay u baahan tahay iyo arinta booqashada isbitaalada oo dadka ku xareysan yihiin in dawladda Soomaaliyeed ay arintaas wax ka qabato
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay Xasan Maxamed Aways oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo xubinka ah ururka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
waa hagaag aad ayuu maasantahay Seenaba Bukhari ay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay dooda gaaban
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurboowinno ayo wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhageystayaal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta ka dhalan karta lacagaha dawladda Kanada ay ugu talagashay dadku saameeyay coronavirus oo dadka qaar kood ay si qaldan uga faa'iideysteen dawladda Kanada ayaa lagu amaanay sida degdeg ah ee ay uga jawaabtay dhibaatooyinka shaqo la'aan ee la soo daristay dadka saameeyay covid-19 kuwaas oo dawladdu ay u qorsheysay qofkiiba $2,000 bishii dib u eegis lagu sameynayo lacagta kirada guryaha qofka aanan awoodin inuu iska diibo kirada iyo lacag kale oo lagu taageerayo dadka haystay ganacsiyada yaryar ee uu saameeyay xanuunka in ka badan 7 milyan oo qof ayaa dalbatay lacagta gurmadka degdeg ah ee bilaha ah oo loogu talagalay dadka uu saameeyay covid-19 balse qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la sheegayaa inay si qaldan ku qaadanayaan lacagtaasi dawladdu waxay sheegtay inay ka warheyso dadkaasi balse wakaaladda canshuuraha Kanada oo loo soo gaabiyo CRA ay dabagal ku sameyn doonto iyagoo mutaysan doona ugu yaraan dhibaato dhaqaale hadaba Soomaalidu maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka kale ee Kanadiyaanka ah ma laga yaabaa qaarkood inay si qaldan ku qaadanayaan lacagahaasi mase og yihiin qatarta uga imaan doonta mustaqbalka dhow waatan ayaan Yuusuf Umar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada
waxaa jirta dad qaata lacag la yiraahdo xeerta oo isla markaana dawladda kalba dalbaday lacagtan gurmadka degdeg ah maadaama lacagtan loogu talagalay dadka shaqooyinka ka fariistay sababtan ay u tahay coronavirus oo la yiri guryaha jooga soona cudurkan u faafin ayaa loogu talagalay lacagtan inay qaataan لوگو متل گله قف قلو و دولت لعک قانع اینو قاتو. اسلام مرکانا داد که عرض قاتو لعکتان و حقوملایان یعنی این حق ولیین حق املاها.
هدبا وكالة عشورها كندا دولد عيشكتي إن دبا قال كسامين دون تودد كسيدا قلدان أغفا إذي استيل عقا هاسي أود انتيل إيقا يلي دهي وكان فرحان علي جمعالي وكتاقصوصي علمي قد نقالها حسابات كي عشورها وقرن كان أشرح إياه برامج كقربي
وكالة عشورها كندا ووكالة آد وحوق بدن وحيهي ستا أود ay ku samay ku gudato howlaheeda waxa kamid ah inay awood u leedahay qof alla qofka ay doonto ama kambaniga uu rabo ama shirkadii ay doonto in ay account-keeda barka ugu horeysa lo gareeyso hadii loo baahdana ay lacagta account-ka ugu jirto dhanba ay ka shubato waxay kale awood u leedahay in ay booliska ay u soo dirto warqad warranty ah oo qofka lagu xiri kara laga yaabo in la xiro marka waa wakaalad haysata awood buuxda oo xagga maaliyadda ah iyo lacagaha waxa kale jirta Xuseen oo wakaalada canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan oo waxay sameysaa sanad walba marka canshuuraha ay sameeyeen lacag walba oo qofka Canada jooga soo gala waxay soo martaa iyada haddaba waxay ogaaneysaa income-kaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbaneysay
Abdulqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo cashuuraha ahna la taliye dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto ayaa barnaamijka qurbo u sheegay in dawladdu ay ka warheyso in dadka qaar ay si qaldan uga faa'iideysteen lacagahan loogu talagalay in lagu taageero dadka uu saameeyay COVID-19 isagoo xusay inay muteysan karaan ganaax lacageed iyo xabsi
dawladdu arintaa way xaqiiqsatay wayna ogaatay waxayna ka soo saartay shuruuco iyo digniinin ay ugu digayso dadkaasi inay joojiyaan dhaqan xumada ama abuse ka ay ku hayaan systemka iyaga oo ilaa iyo xad la gaaray in xitaa ay mudan doonaan dadkaasi ciqaab xagga dhaqaalaha ah oo for example hadii $1,000 aad qaadatay lagu gnaaxi doono 225% ama laban laab iyo rubuc qala ahaan laga soo qaadi doono iyo waliba wasiirka maaliyadda oo gaaray ilaa iyo 5 sanadood oo xariga in la xiri doono qofkii systemka ee ku xad gudbay isagoo og inaanu eligible oo ahayn programka marka wasiirro far badan oo dawladda federaal ka tirsan iyaga laftigoodu way sii raaciyeen siyaalaha dadka loola dhaqmi doono iyaga oo mid walba uu daba socdo hanjabaad
Farhan Ali Jumcaale ayaa Cabdiqani la qabaa in ciqaab adag oo mid dhaqaale ay ku jirto ay muteysan karaan dadka si qaldan ku qaatay lacagaha ay dawladdu ugu talagashay dadka uu saameeyay COVID-19
caqabada qofkii ku tagri fala arintani waxaa ku dhici karta xabsi in la xirana way dhici kartaa lacag aad uga badan lacagtii uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa labadaba ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa dadka Soomaalida ah waxaa la gudboon inay aad u taxadaraan
Ayaan Yusuf Umar oo la hadlaysay barnaamijka qurbi ayaa hadaba ku talisay in dadka Soomaalida ah ee laga yaabo inay qaateen lacagtan ay dib u celiyaan
waxaan ku wadnayaa hadda qaadato lacagta ceerta sida ugu dhaqsaha badan inaa ku joojisid lacagtan gurmadka ah ee loogu talagalay dadka shaqooyinka laga fariisiyay isla markaana inta qaadatan aad gudid qofka markuu waxyaabahan oo kale dambiga wadanka galo waxay dhibaato u geysaneysaa in ciise sharciga hadhow inuu dhibaatooyin badan u kala kulmo oo wadanka ku noqdo qof waxa leh criminal
laakiin Soomaalida qaar oo qaatay lacagahan iyagoo aanan xaq u lahayn ayaa la sheegay in ay u geysatay iyagoo aanan helin macluumaad ku filan sida uu mar kale Farxaan Cali Jumcaale u sheegay barnaamijka
dadka Soomaalida ah dad badan ayaa ku katsoomay oo loo sheegay information qaldan aan warbixin qaldan la siiyo oo ah in qof walba dalba karo lacagtan waxa laga yaabaa dadka qaar $5,000 bish inay soo gali jirtay 4,000-3,000 qaarba si siday u kala shaqo fiican yihiin la yiri aduu income kaaga yaraaday waa dalba kartaa laakiin income ka yaraantiisu waa in ay ka yartahay $1,000 aan Soomaali badan oo timaado na yiraahda markii ay lacagtii dalbadaan ay u timaaday ku soo baraarugaan in lacagabad xun ay kala kulmi karaan ay yiraahdaan sidaan u celiyaa xaggeen ku celiyaa waxaan kula talin lahaa Soomaalida واحدة جرنال ريسيفر كندا واحدة لنهو لعقاها وروريسا وإن أي لحريران وحاكا لو جرتا إن قفكو أو جاك انتو قراء وأميل قرأيو وأدرو جرنال ريسيفر كندا
عبدالغني إسماعيل يا حالك عيدتك الصومالي دا وقب الدادي كران عواقب تكدران دون تقاد الشدال عقاهن لوغو تلقل عيدتك وسامي كوفيد سغالي طبان laga yaabo inay si qaldan ku dalbadeen ku sheegay inay tahay inay si degdeg ah ku joojiyaan lacagahaasi isla markaana ay ciriyaan inta ay qaateen
waxaan kula talin lahaa gaar ahaan community-geenu inay ka waantoomaan waxyaalaha ay isugu sheekeyaan been abuurka ku saleysan ayna su'aalaha si fiican oo hufan uga jawaabaan maxaa lagu xalin karaa waxaanan ku talinayaa in dadkaasi ay number 1 joojiyaan dalbashada ay lacagta dalbanayaan oo ay ugu bilaabato haddirtadan wixii lacag si khaldan ku qaateena dawladdu waxay perform gareyn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dawladdu leedahay oo lacagta lagu soo celinayo intaan iyaga dawladdu warqad u soo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan la soo xiriirin
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee talabaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta ka dhalan karta lacagaha dawladda Kanada ugu talagashay dadku saameeyay coronavirus oo dadka qaarkood ay si qaldan uga faa'iideysteen inta aan mar kale kulmi doono waaniga Xuseen Nuur Haaji oo idan rajaynaya caafimaad san
aad iyo dhageystayaal maadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii qurbi
haatan dhageystayaal balna la dhageysta heestan dabacsan
guud ahaanba idaacaddii fiidnimo intaas aan kusoo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac oo idinla sidaayo Ramadaan Kariim.
I'm